Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizga tashrif buyursangiz, bu yerda Ozodlikning mobil muxbirlari degan bir ishoratga ko'zingiz tushadi va bizga o'zingiz olgan suratlarni, videolavhalarni, shuningdek o'zingiz xabardor bo'lgan voqealarni, matnlarni jo'natmoqchi bo'lsangiz, mana shu Ozodlikning mobil muxbirlari ishoratiga kirib, yana to'laroq ma'lumot olishingiz mumkin va hozir mana mening oldimda internet saytimizning muharriri Zebunisa o'tiribdilar. Zebunisa opa, qanday yangiliklar bor bugun bizning saytimizda?
Assalomu alaykum. Mushtariylarimiz, tinglovchilarimiz yaxshi biladi, saytimiz soat-by-soat yangilanib turadi. Demak, bugun dushanba kungi yangiliklardan biri shu saytimizdagi so'rov o'zgardi. Hozirgina adashmasam, tinglovchilar hukmiga o'sha jahon bo'ylab o'tkazilgan global so'rov xulosalari va bu xulosalardan kelib chiqqan holda o'zbekistonliklar orasida ozodlik o'tkazgan kichkina bir so'rov havola etildi. Mana shu BBC jahon xizmati jahon ahli oldida bugungi insoniyat da turgan eng jiddiy muammo qaysi degan savol bilan 23 davlatdagi 25 mingdan oshiq odamga murojaat qilgan bo'lsa, demak biz ham Ozodlik saytida o'z mushtariylarimizga shunga o'xshash namo bir savol bilan murojaat qildik. Demak, bugun saytimizga qo'yilgan yangi savol o'zbekistonliklar oldida turgan eng jiddiy muammo sizningcha qaysi degan mazmunda bo'ldi va tinglovchilarimizga 5 ta javobdan birini tanlash imkonini berdik odatdagidek. Demak, birinchisi kambag'allik va ishsizlik, ikkinchisi haqsizlik va adolat, uchinchisi narx-navoning oshishi, to'rtinchisi iqlim o'zgarishi, beshinchisi terrorchilik va ekstremizm. Hozircha demak saytimizga kirib bu so'rovimizda qatnashganlarning qariyb 67% o'zbekistonliklar oldida turgan eng jiddiy muammo bu haqsizlik va adolatsizlikdir degan fikr bildirishibdi. 26%dan ko'proq mushtariyimiz, demak, yo 29%dan 29%ga yaqin mushtariyimiz kambag'allik va ishsizlik o'zbekistonliklar oldida turgan eng jiddiy muammo degan fikr bildirishibdi. Negadir iqlim o'zgarishi va O'zbekiston hukumati tinimsiz gapiradigan, tinimsiz haligi odamlarga uqtirishga harakat qiladigan o'sha terrorchilik va ekstremizm muammosi hozircha mushtariylarimizdan birortasi tomonidan o'zbekistonliklar uchun jiddiy muammo sifatida belgilanmabdi. Narx-navoning oshishi, bu haqda xalq juda ko'p gapiradi, juda ko'p kuyinadi, juda ko'p demak shikoyat qiladi. Hozircha bu muammoni, demak, o'zbekistonliklar oldida turgan jiddiy muammo deguvchilar bor yo'g'i 5%ga yaqin mushtariyimizni tashkil qilibdi. Demak, aziz tinglovchi, sizda ham Ozodlik saytiga kirib bu so'rovimizda qatnashish imkoni bor. Demak, O'zbekiston ichkarisidagi tinglovchilarimiz odatdagidek o'sha darvoza.com saytiga kirib, saytimizdagi o'sha materiallar bilan tanishish barobarida so'rovimizda qatnashishlari mumkin. O'zbekistondan tashqaridagilar, Ozodlik sayti bilmagan yurtlarda yashovchilar esa odatdagidek 3w.ozodlik.org saytiga kirib o'z fikr mulohazalarini bizga bildirishlari mumkin. Ayni paytda saytimizda o'sha o'tgan hafta davomida hozirlangan maxsus dasturlar, xususan o'sha islom va musulmonlarning musulmon uchun al-qoidaga qo'shilish haromdir deya o'sha Saudiya Arabistonida e'lon qilingan fatvoga bag'ishlangan soni, jamiyat va qonunning yangi pensiya tizimiga bag'ishlangan suyinaymi yoki kuyinay deb nomlangan so'nggi soni, chodir xayolning o'sha rassom Shamsro ijodiga bag'ishlangan sonlari ham, demak, o'sha matn holida mushtariylarimizga taqdim etildi. Marhamat, maxsus dasturlarimiz, so'rovimiz, forumimizda qolaversa, har bir yangi mavzu yuzasidan borayotgan o'sha mubohasalarda ishtirok etish uchun Ozodlik saytiga tashrif buyuring. O'zbekiston ichkarisidagilar siz uchun, demak, bexatar va oson kirishning yo'li darvoza.com.
Albatta, rahmat Zebunisa opa, bergan ma'lumotlaringiz uchun. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yaqin kelajakda kollektiv tinchlikparvar kuchlarini tuzadi. Bu haqda BMT Xavfsizlik kengashi majlisida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuja bayon qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti rasmiylariga ko'ra, tinchlikparvar kuchlarni tuzishga oid kelishuv tayyor va ular ham tashkilotga a'zo davlatlar hududlari, ham undan tashqarida ro'y berishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarda ishlatilishi mumkin. Biroq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining tinchlikparvar kuchlarga oid g'oyasi bir necha yildan beri bayonotlardan nariga o'tmayotgani tahlilchilarda ma'lum shubhalarni uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xalqaro barqarorlik, xususan Yevrosiyo hududlarida xavfsizlik arxitekturasini mustahkamlashga qaratilgan BMT rezolyutsiyalarini amalga oshirishda ishtirok etishga tayyor, dedi KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja. Uning aytishicha, KXSHT doirasida kollektiv tinchlikparvar kuchlarni tuzish yakuniy bosqichga yetgan va unga oid aktlarni tashkilotning deyarli barcha a'zolari ratifikatsiya qilgan. KXSHT rasmiysi Anatoliy Chungutovning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Bardyuja o'tgan yili kuchga kirgan tinchlikparvar kuchlarni tuzishga oid kelishuvni nazarda tutib, uning istiqbollari haqida gapirgan.
Миротворческие силы у нас созданы, соглашение по миротворчеству, значит, оно вошло в силу еще в январе прошлого.
Tinchlikparvar kuchlar tuzilgan, unga oid kelishuv o'tgan yilning yanvarida kuchga kirgan. Bu kelishuv juda katta hujjat bo'lib, unda tinchlikparvar kuchlarning maqsadli ishlatilishi, tarkibi va ularning funksional vazifalari kabi masalalar belgilangan. Bu kelishuv KXSHT doirasida imzolangan. Gap shundaki, tinchlikparvar kuchlar tuzilgan bo'lsa-da, kollektiv tinchlikparvar kuchlar har bir alohida operatsiya uchun tuziladi, dedi KXSHT rasmiysi. KXSHT tinchlikparvar kuchlarni tuzish haqida ko'p yillardan beri gapirib keladi va Bardyujaning BMT xavfsizlik kengashida qilgan bayonoti quruq gaplardan nariga o'tmayotgan g'oyaning navbatdagi ifodasi bo'ldi, demoqda tahlilchilar. Rossiyalik harbiy tahlilchi Vladimir Mukhin KXSHT hozirda o'zi uchun dolzarbroq bo'lib turgan tezkor kuchlar masalasini hal qila olmayotgan vaziyatda tinchlikparvar kuchlar g'oyasi KXSHTning xalqaro maydonda obro'sini oshirishga qaratilgan quruq deklarativ bayonotlardan boshqa narsa emas, degan fikrda.
О том, что ДКБ ставит одной из своих задач создание коллективно-миротворческих сил в масштабах ОДКБ, это говорится уже на протяжении почти 10 лет.
КХШТ доарасында тинчлик-парвар күчләрне тузыш хакыда қариб 10 елдан бері гапырып келешады. Лекен КХШТ рахбарияты бу гаяны ташкилатның барча азалары қодлап-қуатлашыға өзі хам ишанмаса керек. Масалан, тезкор коллектив күчләрге қошылышке қаршы чықып келеткен Өзбекистан бұндай гаяны қодлап-қуатлашы ехтималдан ирак. Бұндан ташқара кәтті харажатларын талап қыладыген KXSHT doirasidagi tinchlikparvar kuchlarning xizmati kimga kerak bo'lib qolish ham mavhumdir. Bu xarajatlarning asosiy qismi Rossiya zimmasiga tushadi va unga bunday ortiqcha xarajatlar kerakmi o'zi degan savol ham bor, dedi Mukhin. Bardyuja BMT xavfsizlik kengashida qilgan chiqishida KXSHT a'zolari keyingi paytlarda tashkilotning salohiyatini kuchaytirishga oid jiddiy qadamlarni qo'ygani, xususan a'zo davlatlarning sara qo'shinlaridan tezkor kollektiv kuchlar tuzilganini eslatdi. Biroq KXSHT bosh kotibi O'zbekiston bu masalaga oid o'zgacha fikri tezkor kuchlarning layoqatli tuzilmaga aylanishiga to'siq bo'layotganini tilga olmadi. Tahlilchilar fikricha esa, tezkor kollektiv kuchlarga oid kelishuv shartlaridan kelib chiqib, prezident Karimov o'zining o'zgacha fikrini o'zgartirishi amri maholdir. Александр Гольц, Россиядаги ежедневный журнал нашрининг харбий шарлочиси.
Если называть вещи своими именами, соглашение по КСОР это легитимизация возможного российского вмешательства.
Ҳамма нарсани ўз номи билан айтадиган бўлсак, тезкор коллектив кучларга оид келишув Марказий Осия республикаларининг бирортасида бўҳрон рўй бергудек бўлса, Россиянинг эҳтимолий аралашувини қонуниёлаштириш деганидир. Жаноб Каримов, бундай бўҳрон рўй бериб, уни ўзи ҳал қила олмаса ва Rossiya vaziyatga aralashadigan bo'lsa, bu uning siyosiy hokimiyatiga nuqta yasashini yaxshi tushunadi. Shuning uchun tezkor kuchlar haqidagi har qanday gapni Karimov o'z hokimiyati uchun potensial tahdid deb biladi va yaqin istiqbolda Karimovning tezkor kuchlarga qo'shilishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas, dedi harbiy tahlilchi Golds. KXSHT rasmiysi Anatoliy Chungutov tuzilajak tinchlikparvar kuchlar ham KXSHTdagi a'zo davlatlar hududi, ham undan tashqarida ishlatilishi mumkin, dedi.
Практического применения пока не было, хотя соглашение.
Lekin hozircha ularni amalda qo'llash uchun ehtiyoj paydo bo'lgani yo'q, deb qo'shimcha qildi KXSHT vakili. Harbiy tahlilchi Vladimir Mukhin KXSHTning qariyb 20 yillik tarixiga tayanib, bunday ehtiyoj paydo bo'lganda ham KXSHTning na tezkor, na tinchlikparvar kuchlaridan biror naf chiqishiga shubha bildiradi.
За всё время после развала СССР ни разу силы ДКБ никаких коллективных миротворческих или других функциях не были
Sobiq ittifoq tarqaganidan beri KXSHT tinchlikparvar yo boshqa turdagi funksiyalari amalda qo'llanganini ko'rganimiz yo'q. Tojikistonga tinchlikparvar kuchlar MDH bayrog'i ostida yuborilgan edi. Abxaziyadagi qurolli mojaroda ham MDH bayrog'i ostida faqatgina Rossiya qurolli kuchlari qatnashgan. KXSHT hech qayerda vaziyatni barqarorlashtirish salohiyatiga ega bo'lgan tuzilma sifatida o'zini namoyon qila olmagan. Chechenistonda ikkita urush bo'ldi. KXSHTning birorta a'zosi yordam bermadi yoki tashkilotning hech bir a'zosi Rossiyaning Gruziya agressiyasini qaytarish deb aytilgan operatsiyasini qo'llab-quvvatlamadi.
Yoki Bishkekda Atrugul inqilobi deb aytilgan voqealarda Aqayevning hokimiyatdan chetlashtirilishida KHJTning aralashganini ko'rmadik. Shuning uchun KHJTni asosan qog'ozda qolayotgan virtual tashkilot deb aytishga to'la asoslar bor.
Конечно, можно назвать, что ДКБ существует на виртуальном уровне.
Dedi rossiyalik harbiy tahlilchi Vladimir Muhin.
Hamkasbim Farrux Yusufining lavhasini tingladik. Ayni paytda 18 yanvar kuni Toshkentga Rossiya bosh vazirining birinchi o'rinbosari Viktor Shuvalov boshchiligidagi delegatsiya kelgani xabar qilinmoqda. Uzmetronom internet nashriga ko'ra, tarkibida Rossiyaning MDH davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirish bo'yicha maxsus vakili va O'zbekistondagi sobiq elchisi Farid Muhammedshin va boshqa mulozimlar bo'lgan delegatsiyani O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabul qilgan. O'zbekiston rasmiy matbuoti bu haqda hozircha sukut saqlamoqda. Rossiya hukumatida iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish masalalarini nazorat qiladigan Igor Shuvalovning O'zbekistonga tashrifi Moskva bilan Toshkent o'rtasiga biroz sovuqchilik tushgan paytga to'g'ri kelyapti. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi Yuriy Fyodorovning aytishicha, bu sovuqchilikka O'zbekiston rahbariyatining Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi kelishmovchiliklarda Moskvaning tutgan pozitsiyasi sabab bo'layotganini aytadi.
Понятно также, что позиция Узбекистана в значительной мере определяется позицией России относительно гидропроектов в Таджикистане и Киргизии.
Bugun O'zbekistonning tashqi siyosati ko'p jihatdan Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi gidroloyihalar bo'yicha pozitsiyasi bilan belgilanishi aniq. Rossiyaning mintaqada yirik gidroinshootlarining qurilishiga oid tushunarsiz siyosati va pozitsiyasi Moskva Toshkent munosabatlariga ta'sir etuvchi muhim faktorlardan biridir. Shuningdek, Toshkentning o'shda Rossiya harbiy bazasini tashkil qilish rejalariga norozi bo'lganini ham qayd etish joiz.
Демарш Ташкента против планов создания российской военной базы в Оше.
Дейді лондонлік сиоши шархлаучы Фёдоров. Хурматы тыңлаучы, Озотлик радиосыны тыңлаяпсыз.
Одам, она, ойла, орият,
азат,
абад, алам.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni Tojikistonga qaratsam, Tojikistonning So'xd viloyatida o'z farzandidan voz kechayotgan ayollar va yetim bo'lib qolayotgan bolalar soni ortmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009-yilda birgina Xo'jand shahridagi birinchi bolalar uyiga 34 ta tashlandiq bola olib kelingan. Tahlilchilarning aytishlaricha, bu ko'rsatkich 2 baravar ko'p bo'lishi mumkin, chunki mahalliy zehniyat hisobga olingan holda asl vaziyat oshkor etilmaydi. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Shu kunlarda Tojikistonning qaysi bozoriga bormang, arava tortib yurgan, tilamchilik qilayotgan keksa va yoshlar orasida balog'at yoshiga yetmagan bolalarga ham ko'zingiz tushadi. Ko'cha va bozorlarda sang'ib yurgan bu bolakalar qayerdan kelib qolgan? Ust-boshi yupun, tilamchilik qilib yurgan 10 yoshli qizaloqni suhbatga tortamiz. Qizcha ismi Noriniso ekanini aytadi. Xo'jandga qayerdan kelgansiz? So'raymiz Norinisodan.
Panjakent.
Panjakentdan kelganman. Hozir qayerda yashaysiz?
Avtovokzal.
Ko'p hollarda avtovokzalda, lekin biror issiqroq joy topilib qolsa, o'sha yerda qolaman, deydi Noriniso. Uning yonida turgan qizcha esa o'zini Delangiz deb tanishtirdi. U ko'chada qanday ish bo'lsa, qilib ketaverishini aytarkan, faqat pulini to'lasa bo'lgani, deya qo'shimcha qildi. Lekin Delangizning yagona orzusi bor. Men umuman maktabda o'qimaganman. O'qishni, yozishni juda istayman. Maktabni tugatib, oliy o'quv yurtida o'qishni, vrach bo'lishni xohlayman, deydi Delangiz. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xo'jand shahrida joylashgan birinchi bolalar uyiga 2009-yilning o'zida onasi tashlab ketgan 34 bola olib kelingan. Mazkur bolalar uyi bosh vrachi Rano Burxonovaning aytishicha, Tojikistonda o'z farzandlaridan voz kechayotgan kishilar soni tobora ortib bormoqda.
Ko'diku har xil mebel, ko'di vaqtiki modara shundas mekashan astavotxona, vaqtiki askochi mebel yo'qman. Amin.
Bugun bolalar maskanida yangi tug'ilgan chaqaloqdan 7 yoshgacha bo'lgan 60 dan ortiq go'daklar tarbiyalanyapti. Bu bolakalarning bir qismini onasi tug'ruxonada tashlab ketgan, qolganlarini esa ko'cha-kuydan militsiya vakillari yoki odamlar topib olib kelishgan. Bolalar bu yerda 7 yoshgacha tarbiyalanadi. Agar shu davr ichida ularni biror oila asrab olmasa, bolalar Chikalov shahridagi internetga o'tkaziladi, deydi Rano Burxonova. Talishlarning ta'kidlashlaricha bu internatlarda bolalar ko'p ushlanib qolmaydi. Ularning 60-70% ko'chaga tilamchilik qilishga chiqadi. Bir qismi esa qullikka tushadi. 2009-yilda viloyatda balog'at yoshiga yetmagan 48 bola qullikdan ozod etilgan edi. O'spirinlar yoshi kattalar tomonidan ta'ziq va zo'ravonlikka uchragan. Ularning ta'ziqi ostida tilamchilik va boshqa yumushlarni bajarishgan. Qullikdan ozod etilgan bolalar Xo'jand shahrida tashkil etilgan inqiroz markaziga joylashtirilgan. Bolalar sog'lig'i tiklangan yana Chikalov shahridagi internetga qaytarilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistondagi fuqarolar urushidan keyin qariyb 60 ming bola yetim qolgan.
Однако государство не в полной мере уделяет внимание общественным детским учреждениям.
Davlat tomonidan bolalarning ijtimoiy muassasalarga unchalik e'tibor berilmayotgani sababli aholining eng kambag'al qismiga, xususan yetim, boquvchisiz va boshpanasiz qolgan bolalarga turli xalqaro jamoatchilik xayriya tashkilotlari qo'ldan kelguncha yordam berib kelyapti. Hozir xalqaro va jamoatchilik xayriya tashkilotlari Tojikistonda boquvchisiz qolgan, ta'ziq va tahqirlarga duchor bo'lgan yetim bolalar uchun sog'lom tiklash markazlari tashkil etmoqdalar. Jumladan viloyatning Xo'jand va Chikalov shaharlarida inqiroz markazi faoliyat ko'rsatib turibdi, deydi sog'liq tahlilchi Botir Qobilov. Suhbatdoshimiz boquvchisiz bolalar haqida g'amxo'rlik qilish aslida davlatning vazifasi ekanini aytadi. Biroq iqtisodiy jihatdan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari orasida eng kambag'al Tojikistonda ta'lichi Botir Qobilovga ko'ra hozircha buning imkoni topilmayapti. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistonning So'g'd viloyatida o'z farzandidan voz kechayotgan ayollar va yetim bo'lib qolayotgan bolalar soni ortayotgani haqida Xo'janddan Alisher xabar berdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2009-yilda birgina Xo'jand shahridagi birinchi bolalar uyiga 34 ta tashlandiq bola olib kelingan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azadta Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Vaba Evropa.
Trenusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio.